Алабуга махсус иктисади зонасында углерод жепселлери үшін стратегик шимал жетиштіру бойынша Россияда бірінші завод ашылды. Ол Уматекс компаниясы үшін махсус иктисади зонада икінші завод болып санала. Ашылу тантанасында Россия Федерациясы президенті Владимир Путиннің мұражағатын Росатом дәулет корпорациясы генераль директоры Алексей Лихачев оқып еріштірді. Россия президенті сөздерінше мұндай заводның барлыққа келуі түбек иктисадында оңай шағылыш табады. Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинның видео мөрәҗәгатендә әйтелгәнчә, Алабуга зонасында яңа завод барлыкка килү нәтиҗәсендә композит материаллар җитештерүнең тулы циклы булдырылган. Рөстәм Миңлеханов та үз чыгышында әлеге предприятиенең әһәмиятен ассызыклады. Бу завод ачылу белән Россиядә композит материаллар җитештерү чылбыры тәмамланды. Хәзер без беркемгә дә бәйле түгел. Бу республикабыз өчен генә түгел, бөтен ил өчен мөһим вакыйга, диде ул. Шул ук вакытта Татарстан президенты яңа предприятиенең Татарстан белән Росатом дәүләт корпорациясе хезмәттәшлегенең яхшы үрнәге булуын билгеләп үтте. Һәм киләчәктә кызыклы проектлар күп булачагына ышаныч белдерде. Завод 3 ел эчендә төзелгән. Проектның гомуми бюджеты якынча 8 миллиард 500 миллион сум тәшкил иткән. Предприятие елына 5000 тоннага кадәр полиакрилонитрил җепсел җитештерә ала. Биредә 167 яңа эш урыны булдырылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңлеханов рәислегендә Алабуга махсус икътисади зонасы күзәтүчеләр советының чираттагы утырышы узды. Рөстәм Миңлеханов Алабуга мәйданчыгында Росатом белән партнерлыкта углерод җепләре өчен пан-прекурсор шимал җитештерү буенча яңа завод ачылуын искәртеп үтте. Алабуга резидентларга заманча инфраструктура кадрлары, социаль төзелеш, сәнәгать инфраструктуралары бирә торган партнер, диде Рөстәм Миңлеханов. Аннары күзәтүчеләр советы әгъзалары утырышының көн тәртибенә куелган мәсьәләләр, шул исәптән Алабуга махсус икътисади зонасы күзәтүчеләр советы составындагы үзгәрешләр турында фикер алыштылар. Утырышта катнашучыларга кайбер инвестицияле проектлар тәкъдим ителде. Моннан тыш Алабуга сәнәгать җитештерү тибындагы махсус икътисади зонасын үстерүнең перспектив планы тәкъдим ителде һәм расланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңлеханов эш сәфәре белән Чаллы шәһәрендә булды. Биредәге Мастер Кама индустриаль паркы территориясендә эшкуарлар белән очрашты. Чара Татарстан президентының республика халкы белән даими очрашулары кысаларында оештырылды. Рөстәм Миңлеханов СТИС Чаллы пыяла пакетлар җитештерүне карады. Завод сәнәгатьнең барлык тармаклары өчен сыйфатлы продукция җитештерергә мөмкинлек бирә торган иң заманча җайланмалар белән җиһазландырылган җитештерү линиясен үз эченә ала. Рөстәм Миңлеханов предприятиенең эш үзенчәлекләре һәм чыгарыла торган пыяла пакетлар ассортименты белән танышты. Компания вәкилләре хәбәр иткәнчә, производствода инновацияле технологияләр кертелә, шулай ук сыйфатны контрольдә тоту өчен үз лабораториясе дә бар. Эште илебез җитештерүчеләренең тикшерелгән шималыгына кулланыла. Завод белән танышканнан соң Рөстәм Миңлеханов Чаллы предприятиеләре товарлары күргәзмәсен карады. Ел башыннан Казанда авария хәлендәге йортларда яшәүчеләрне күчерү өчен 100 фатир сатып алынган. Эш торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча алып барыла. Моннан тыш, мәгариф һәм мәдәният илкүләм проектлары ярдәмендә шәһәрдә сәнәгать мәктәбенә капиталь ремонт ясалды, ә Мөслим һәм Саба районнарында 2 мәктәптә спорт заллары төзекләндерелде. Экология илкүләм проектын тормышка ашыру дәвам итә. Әлеге проект нигезендә 2021 елда Минзәләдә шүплекләрне культивацияләү Әпитрәш районының Кащакова авылында чистарту корылмалары төзелеше тәмамланды. Шулай ук проект буенча Казанның Лето Трок комплексында су белән тәэмин итүнең тышкы челтәрләре үткәрелде. Куркынычсыз юллар ил күләм проекты ярдәмендә 9 ай эчендә Татарстанда планлаштырылган 217 км автомобиль юлының 165 км төзекләндерелде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Ел башыннан Казанда исле газ белән агулануның 35 очрагы теркәлгән. Нәтиҗәдә 4 кеше үлгән, 64 кеше зыян күргән. Шул исәптән 28 бала. Казан мэры Илсур Мершин шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбедә тиешле органнарга кирәкле профилактик эшләр алып барырга кушты. Исле газ белән агулану буенча сон борчы, вазгыятьне анализлау өчен район башлыклары һәм газ хезмәткәрләре белән бергә җыелып уртак карар кабул итүгезне үтә.
үтінәм деп мұражағат етті мэр Башқарма комитет жетекшісі орынбасары Искендер Ғиниятуллинға. Илсур Мечин шулайық ислі газ білен ағулануны бұлдырмау шаралары туында шәһәр халқына мәғлүмәтіне масса көлем мәғлүмәт шаралары аша жеткіруінің мөһимлігін ассызықлады. Гражданнарны яклау идарәсе жетекшісі Фердинанд Тимирханов сүзләренчә, ислі газ білен ағулануның төп сәбәбе газ яну үшін кирәкле һава ағымының җитмәве, шулайық төтен һәм вентиляция каналларының төзек булмавы, газ приборларын үз билдеген белән алыштыру, саф һаваның җитәрлек дәрәҗәдә кермәве, бөтен җирдә герметик пластик тәрәзә һәм керү ишекләрен урнаштыру белән бәйле. Моңа тәрәзә ачык һәм ябык вакытта мөстәкыйль рәвештә тикшереп инанырга була, дип аңлатты Фердинанд Тимирханов. Ул тәрәзә рамнарына махсус клапаннар урнаштырырга яки газ җиһазлары эшләгәндә даими рәвештә бинаны җилләтергә кирәклегенә игътибар итте. Быйыл Қазанның 157 балалар бақшасында һәм 80 мәктәптә агымдагы ремонт эшләре башкарылган. Алар өчен 265 миллион 400 мең сум акча Қазан бюджетыннан бөлеп бирелгән. Террорчылыкка каршы саклану эшләре кысаларында 66 учреждениедә шәхси сакчылык хезмәткәрләре өчен тулы кыйммәтле саклау пунктлары җиһазландырылган. Якын тирә территория яхшы күренсен өчен мәгариф учреждениеләренең видео күзәтү камералары һәм урамнарны яктырту системалары норматив хәлгә китерелде. Агымдагы ремонт кысаларында мәгариф учреждениеләрендә 684 иске агач тәрәзә рамнары 3 катлы пыяла пакетлы пластик тәрәзәләргә алыштырылды һәм биналарны елның теләсә кайсы вакытында җилләтү мөмкинлеге булдырылды. Қазанда Иске шәһәр префектурасында әниләр көненә багышланган изгеләрдән изге исемең дигән шара уза. Ул Габдулла Тукайның шәхси биографиясе мәгълүматларын нигезләнеп төзелгән интерактив дәрес форматында була. Шарада катнашучылар бөек татар шагыйренең туганнары хакында мәгълүматлар белән таныша, аның әнисе турындагы шигырьләрен һәм хатирәләрен тыңлый алачак. Моннан тыш интерактив шара кысаларында Тукайның иң якын кешеләре белән турыдан-туры бәйле мемориаль истәлекләрне дә карап була. Изгеләрдән изге исемең шарасы бу җомгада 26 ноябрьдә Габдулла Тукайның әдәби музеенда үткәрелә. Катнашучыларның эпидемиягә каршы таләпләрне катыгы үтәүләре сорала.